Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Je před námi Štědrý den, lidé celého světa se připravují na vánoční svátky. Vešla jsem proto do pracovny historika profesora Petra Vorla s otázkou, souvisí-li práce historiků s vánočními svátky.
Speciálně pro historiky Vánoce jsou, řekněme, symbolickým svátkem, protože je to jeden z těch svátků, kdy si připomínáme přímo historické události. To jsou počátky křesťanství spojené s osobou Ježíše, ale to je spíš otázka, jak vůbec vnímat dějiny a co z těch starších dějin třeba do té moderní doby ještě promlouvá. V zásadě každý historik se musí zabývat otázkou metodiky výzkumu a vůbec s tím, k čemu nám dějiny jsou, co z nich se dá využít pro dnešní dobu a co z nich přežívá.
O vědě v Čechách.
Je zajímavé ten odstup historický, že samozřejmě moderní dějiny ovlivňují naši dobu podstatně více těmi bezprostředními důsledky toho, co se stalo ve 20. století. To jsou záležitosti, které ovlivňují naši dobu bezprostředně a samozřejmě i tím, že ještě žijí pamětníci třeba těch dějů, které tady probíhaly, ale i v případě starších dějin a i těch velmi dávných pořád si sebou i dnešní svět nějaké to dědictví nese. Takže pro historiky je samozřejmě mnohem obtížnější zkoumat právě ty starší dějiny a také to, co z nich vlastně do dneška přežívá nebo co ovlivňuje naši dobu, než v případě těch moderních, kde i ty dějinné interpretace se mění mnohem rychleji, i když je to zdánlivě nelogické, ale je tomu tak.
Proto vznikají ony legendy, protože jestliže vezmeme archeology, ty něco naleznou, nenaleznou vše, ale někdy se může říkat, že kousek toho roucha Krista jsme viděli, takže pro vás je to opravdu velmi náročné a těžké.
Nejde jenom o archeologické nálezy, samozřejmě tam i ta metodika zpracování nálezu a bádání je trošku jiná než třeba u standardní historie, kde přeci jenom historik pracuje s prameny jiného typu, ale tu situaci nemá o nic snadnější. Ono i v případě zkoumání starších dějin jde především o to, že i ten, kdo pracuje v této oblasti, tak musí být úplně jinak vybaven. Z hlediska schopnosti a vůbec kompetencí pracovat materiálem, je to otázka, jak třeba jazykových znalostí, schopnost přečíst ta stará písma nebo schopnost dát si do souvislostí děje, které probíhaly mimo tu oblast, kterou ten člověk zkoumá, protože většina věcí neprobíhá sama o sobě, ale je vždy ovlivňována mnoha souvislostmi.
O českých vědcích.
Pane profesore, vy se zabýváte středověkem nebo novověkem?
Historik většinou se specializuje, v nějakém období se cítí dobře, ale musí být schopen porovnávat historické jevy a události v širším kontextu. Já se přiznávám, že pro mě je takové období nejoblíbenější, řekněme období od konce 15. do počátku 17. století, čili přelom středověku a raného novověku, takže to je taková doba, kterou mám rád. Ale je zajímavé, že i v těchto dobách, které nám jsou relativně ještě blízké, že to je období, které od nás 500 let zhruba vzdáleno, což není z hlediska historického tak vzdálená doba, tak jednak děje té doby pořád ještě i dnešní společnost ovlivňují, jak v historických interpretacích, tak v důsledcích třeba některých tehdejších událostí, ale je i zajímavé, že i v těchto obdobích se najdou někdy nové informace, které mohou být velmi důležité pro interpretaci dějin i v mladších dob. Je zajímavá taková otázka, která byla pro českou historiografii velmi důležitá, především řekněme v 20. století, a to je otázka vztahu českých zemí k svaté říši římské. To je taková nit, která se táhne českými dějinami, je to otázka, která třeba v některých obdobích českých dějin i z důvodu politických byla nežádoucí vůbec se na ní ptát. Když se řeklo říše, tak se tím obvykle pak po druhé světové válce rozuměla třetí říše nacistická, takže to je téma, do kterého v různých dobách vstupovaly různé kontexty národnostní, politické, náboženské a je to téma, které historikové minulých generací vůbec těžko mohli řešit, protože většinou byli i sami zaujatí těmi politickými událostmi, ve kterých sami žili. Takže teprve třeba nyní na konci 20. na počátku 21. století nastává období, kdy se dá vcelku volně o těch záležitostech i diskutovat a nikdo pod tím nehledá další vrstvu informační a ono se ukazuje, že řada věcí byla jinak. Vůbec otázka vztahu království českého v starších dobách k římsko-německé říši byla velmi dramaticky ovlivněna na přelomu 17. a 18. století, kdy habsburský stát potřeboval nějakým způsobem upevnit svoje pozice v rámci té tehdy už se v podstatě rozpadající římsko-německé říše, a proto vystoupila oficiální historiografie té barokní doby s interpretací, jak to vlastně s českými zeměmi bylo, a ta se potom hrozně dlouho držela v 19. století. Vznikl takový model, který nebyl nikdy potom už zpochybněn. A přitom se ukazuje, že české dějiny v tomto směru přeci jenom fungovaly trošku jinak, a když se ponoříte do původních pramenů a pohlížíte na ně jako současníci, kteří nevěděli, jak to dopadne, ten historik je deformován, protože ví, jak to skončilo, ale když analyzujete nějaké děje, musíte předpokládat, že ti účastníci nevěděli, jak to dopadne, čili pohlížet na to jejich očima, tak ono se to jeví přeci jenom trošku jinak.
Nové myšlenky.
Pane profesore, vy jste publikoval studii, která se jmenuje Státoprávní vyčlenění českých zemí ze Svaté říše římské. Tomuto problému se věnujete a je to problém, který je pro historiky nový?
No tak nový není, ale je fakt, že mě leží v hlavě několik už let, takže jsem se s ním zabýval delší dobu. Je zajímavý právě v tom, že vyvolává samozřejmě diskuze především v rámci i tedy konfrontací s historiky rakouskými nebo německými, protože ti na to téma pohlíželi nějak jinak. V daném případě se to týká konce 15. století, kdy došlo k tomu, že římsko-německá říše se formulovala na nových státoprávních základech a české země už do ní nebyly pojaty. Čili to nové státoprávní uspořádání střední Evropy je velmi důležité potom pro interpretaci vůbec dějin třeba 16. století. Pokud neznáme tyhle ty základní vůbec rámce, ve kterých ty děje historické probíhaly, tak těžko můžeme dojít k nějakým správným závěrům. Ono to je potom i důležité třeba z hlediska změn, které probíhaly jednak třeba v polovině 16. století v době šmalkalské války, která vlastně se velmi dramaticky dotkla i českých dějin, nebo nakonec potom i pro období bezprostředně před Bílou horou, kdy vlastně tohle téma znovu bylo otevřeno a bylo znovu otázkou politických jednání.
O nejnovějších výzkumech českých vědců.
Křesťanství ve své první podobě, historické podobě vzniku a příchodu Ježíše Krista, bylo bychom mohli říct demokratické. Otrokářskou společnost posunulo dál. Ale ve středověku, jak to bylo ve středověku? Protože tam už se křesťanství rozdělovalo i na různé církve, katolická, protestantská a tak dále další.
To jste nakousla hrozně složitou otázku, ale možná, že vlastně otázka náboženství a víry, ona zase tak úplně nesouvisí s politikou. Přeci jenom i v době křesťanské třeba otrokářský systém, ten nakonec fungoval ještě v 19. století i velmi vyspělých křesťanských zemích. Každopádně naší civilizace vychází z těch křesťanských tradic. V tom je určité pojítko, které je pro nás důležité. Tak i nakonec ty Vánoce, které si připomínáme dneska, se vrací těm kořenům, které jsou naší euroamerické civilizaci společné. V tom si myslím, že je ten dějinný odkaz, byť třeba už dávno v těch Vánocích nikdo nevnímá konkrétní děj, který se odehrával před těma více než 2000 lety, ale přeci jenom je to historický jev, který nějak proběhl, který v době, kdy se udál, tak nevěděli taky, jak to dopadne. Samozřejmě těch vývojových možností tam byla spousta. A to, že křesťanství se pak stalo i římské říši vlastně oficiálním náboženstvím, to byl ten výrazný impuls, který potom z něho učinil to náboženství světové a ty tradice umožnil rozšířit. V tom třeba, když jsme už tady načali říši římskou, v tom třeba v rámci historického vývoje Evropy byl i ten dějinný odkaz, že vlastně k té antické říši římské, i když už dávno zanikla, tak ty rozvíjející se evropské státy v době vrcholného středověku, oni se k ní hlásili. Byť třeba to jádro, ten Řím a sídlo papeže, ty vlastně k té říši středověké už nepatřili, takže ten název v tomto smyslu třeba se zdá i zdánlivě nelogický. České země jako země centrální Evropy, která byla ve středověku nesmírně bohatá, my jsme byli jedním z hlavních producentů především stříbra, takže z tohohle hlediska vládci české kotliny, ať už to byla česká knížata nebo později králové, tak v té střední Evropě hráli nesmírně důležitou roli a díky tomu také se stali významnými postavami v rámci té formující se Svaté říše římské, byť s Římem, jak jsem řekl, neměla nic společného, ale byla to, řekněme, evropský, později především středoevropský nadstátní útvar, který se nějak vyvíjel a ve kterém právě ty české země hrály zcela klíčovou roli.
A na závěr, pane profesore, pracují rádi historikové s tradicemi?
No tak máte na mysli tradice v podobě nějakých těch pověstí a bajek a podobných vlastně věcí tak velmi rádi, protože to je právě jeden z těch nástrojů, kde se zrcadlí to historické povědomí třeba dávných generací. Ono se vždycky pak přetavili do nějakých vyprávění a do nějakých těch pověstí, ale to je samozřejmě téma na dlouhé povídání, ale určitě historikové rádi s takovými prameny pracují.
Pověsti a legendy jsou pro nás čtenáře příjemné. Vědecký výzkum jejich pravdivosti ponecháme historikům. Dnes jsme hovořili s profesorem Petrem Vorlem, děkanem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Jana Davidová vás zve každou neděli po 17. hodině do Živé laboratoře.
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu Bravo, který je spolufinancovaný evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.